Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Ert News Radio στο 105,8. Σήμερα Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Είναι το τι μας ξημερώνει. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο και ξεκινάμε. Ένα από τα πράγματα που περιμένω τις επόμενες μέρες, γενικά ο Φεβρουάριος έχει πολλά. Τι εννοώ? Έχει σειρές, έχει ντοκιμαντέρ, Έχει ταινίες και μία ταινία που την περιμένω πώς και πώς και βγαίνει στις 14 Φεβρουαρίου, φυσικά δεν είναι τυχαίο. Είναι «Τα ανεμοδαρμένα ύψη» με τη Μάργκο Ρόμπιτ και τον, αχ θα σας πω το όνομα του παιδιά, Τζέικομπ. Δεν μπορώ το άλλο. Το περιμένω πώς και πώς, το περιμένουν οι περισσότεροι. Νομίζω ότι για πολλούς, ειδικά νέους, θα είναι η πρώτη τους επαφή με τα ανεμοδαρμένα ύψη. Εμείς το διαβάζαμε στο σχολείο, ήταν καλοκαιρινό ανάγνωσμα, τώρα δεν ξέρω. Αλλά ανυπομονώ πολύ για αυτή τη νέα μεταφορά, δεν είναι η μοναδική μεταφορά, είναι η νέα μεταφορά του γνωστού μυθιστορήματος. Και με δύο πρωταγωνιστές, θα σας πω τώρα, και τον Έλα Τζέικομπ Ελόρντι, αυτός που τον συζητούν όλοι. Και το σκηνοθετεί Εμεράλντεν Φένελ, είναι αυτό που έκανε Υποσχόμενη νέα γυναίκα και το Saltburn, στο οποίο έπαιζε και ο Τζέικομπ Ελόρντι. Έχει αρχίσει το promotion της ταινίας, οι δύο ηθοποιοί είναι ο ένας πιο ωραίος από τον άλλον. Και μ' αρέσει όταν, δηλαδή νιώθω ότι έχει ρίσκο πολύ όταν επιχειρούν να φέρουν στη μεγάλη οθόνη κάτι τόσο πασίγνωστο και αγαπητό, όπως αυτό το μυθιστόρημα, το οποίο έχει φανατικούς θαυμαστές και υποστηρικτές, αλλά έχει και πολέμιους, πάντα γίνεται αυτό. Οπότε βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας και είναι ένας από τους λόγους που μ' αρέσει ο Φεβρουάριος. Θα σας πω και άλλους, διότι περιμένω και μια σειρά. Και επειδή έχω έτσι μια χαρά, γιατί είναι Πέμπτη βράδυ, που σημαίνει ότι αύριο είναι Παρασκευή, έρχεται το Σαββατοκύριακο, να σας πω ότι η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών ανέβηκε στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επικράτησε της Ιταλίας στο μικρό τελικό με τελικό σκορ 15-8. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη, και χίλια μπράβο, επιβλήθηκε των Ιταλών και κατέκτησε το χαλκίνο μετάλλιο. Τεράστια επιτυχία, όλη η παρουσία στη διοργάνωση, και ένα τεράστιο μπράβο σε αυτά τα κορίτσια που δίνουν έναν αγώνα ο οποίος, ξέρετε, δεν είναι ορατός. Είναι λίγες στιγμές στους αγώνες. Σκεφτείτε όλη αυτή η δουλειά που έχει πέσει. Μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο. What about now? What about today? What if you're making me all that I was meant to be? What if I love and never went away? What if it's lost behind words we could never find? Να πούμε ότι έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας και στους Έλληνες αθλητές που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι, που είναι γνωστοί και ως Μιλάνο Κορτίνα 2026. Φέτος διοργανώνονται σε Μιλάνο και Κορτίνα αντίστοιχα γι' αυτά. Γι' αυτό, 6 Δευτέρου, η τελετή έναρξης, δηλαδή αύριο, εκπροσωπούμαστε από 5 αθλητές και αθλητρίες σε δρόμους αντοχής και αλπικό σκι, Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, Νεφέλη Τίτα, Μαρία Ελένη Τσιόβολου, Αλέξανδρος Γινής, πρέπει να λέμε τα ονόματα αυτών των παιδιών, και των προπονητών τους, Τιμολέον Τσουρέκας, Χρήστος Τίτας, Κωνσταντίνος Ιρακάς, γιατί δίνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και έχουν την αμέριστη υποστήριξη μας. Κάπως μπήκαμε με αθλητικά, οπότε δεν γίνεται παρά να έτσι αναφερθούμε σε ένα πρόωρο θάνατο, γιατί πέθανε σε ηλικία μόλις 60 ετών, πολύ νέος, ο πρώην προπονητής της Εθνικής Μπάσκετ, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, ένας άνθρωπος που διέγραψε πολύ μεγάλη πορεία στην προπονητική, εντάξει, έτσι γεννημένος το 1965 στην Αθήνα, έπαιξε για πολλά χρόνια στην ΑΕΚ, στο Παγκράτη, διατέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων και Εντάξει, πολύ μεγάλη θλίψη για τον απρόσμενο χαμό του Σαδλέου σε ηλικία 60 ετών. Καλό του ταξίδι. Και η Σλοβενία να μπαίνει στο παιχνίδι, μπαίνει στη λίστα των χωρών που επεξεργάζονται, εξετάζουν. Αυτοί το έχουν προχωρήσει γιατί βρίσκεται ένα νομοσχέδιο επεξεργασία για την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Νομίζω ότι μόλις χθες λέγαμε τι σε σχολίαζα. Σε σχολίαζα την επίθεση του Elon Musk στον στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα πάρει τέτοια μέτρα και ότι συζητιέται ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Δεν πάνε να γκρινιάζουν, δεν πάνε να λένε. Νομίζω ότι οι περισσότερες χώρες στο τέλος εκεί θα στραφούν. Θέλετε να καλησπερίσουμε, είναι μαζί μας η Θωμαής Παπαϊωάννου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι ωραία που σ' ακούω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πούμε για τα αρχαία Epstein, γιατί λέμε για αυτά, αλλά και η Γαλλία βρίσκεται στον πυρετό των αποκαλύψεων. Υπάρχει εμπλοκή, ένας πρώην υπουργός. Και μάλιστα πολιτισμού.
Και δεν είναι οποιοδήποτε πρώην υπουργός, είναι ο Τζακ Λάγκ, ο οποίος ήταν επί δεκαετία και υπουργός πολιτισμού του Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος είναι τώρα 83 ετών και εμπλέκεται, τουλάχιστον το όνομά του αναφέρεται στα αρχεία Epstein, αυτός που γνωρίζουμε, ο πλούσιος, ο δισεκατομμυριούχος Αμερικανός που κατηγόρηκε και καταδικάστηκε για παιδεραστία, αναφέρεται μέσα στα αρχεία του 627 φορές.
627!
Και που σημαίνει ότι η σχέση τους ήταν αρκετά σημαντική. Υπενθυμίζω ότι ο Epstein, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα νησιά του και όλες τις ιδιοκτησίες, είχε και ένα σπίτι, ένα μεγάλο σπίτι στην Avenue στο Παρίσι και γνώριζε πολύ κόσμο εδώ. Μάλιστα ο Jean-Luc Buñuel ήταν ένας ιδιοκτήτης πρακτορείου μοντέλων Γάλλος που τον βοήθησε στο να βρίσκει κορίτσια, νεαρά κορίτσια για να τα κακοποιεί, να επιτίθεται στα τα κορίτσια. Και αυτός μάλιστα το 2022 αυτοκτόνησε όντας προφυλακισμένος. Όπως κατά κάποιο τρόπο ακολούθησε τα βήματα του Jeffrey Epstein. Τώρα, επειδή έμενε και διέμενε στη Γαλλία αρκετά συχνά, γνωρίστηκε μέσω του προηγούμενου που σας είπα και με πολύ κόσμο, με αρκετές γνωστές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο Ζακ Λάγκ, του οποίου τα στοιχεία εμφανίζουν ότι είχε δημιουργήσει μια εταιρεία offshore με τον Epstein, στην οποία είχε γύρω στα 1,4 εκατομμύρια δολάρια μέσα ο λογαριασμός, αλλά το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι στη διαθήκη του Epstein αναφέρεται το όνομα της κόρης του Jack Lang, Caroline Lang, στην οποία άφηνε 10 εκατομμύρια δολάρια. Και κανένας δεν καταλαβαίνει γιατί προχτές μάλλον ο Jack Lang βγήκε στη τηλεόραση για να πει ότι ήμουν αφελής, ότι δεν το γνώριζα καλά, δεν ήξερα για το παρελθόν του, και αυτά τα έλεγε ενώ στα αρχεία βρέθηκε ότι ημερολογιακά συνέχισαν να συζητούν και το 2016, το 2017, 2021, συγγνώμη, μέχρι 19, αυτός πέθανε το 19, και τότε το ρώτησαν, είπε ότι αυτός δεν γνώριζε, ενώ και στη Γαλλία είχε γίνει όταν καταδικάστηκε, ξαναβγήκε η υπόθεση στην επικαιρότητα, μίλησαν και τα γαλλικά μίντια πολύ. Η κόρη του μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα παραιτήθηκε από γραμματέας του συνδικάτου ανεξάρτητου κινηματογράφου για να μην πέσουν τα αρνητικά φώτα της δημοσιότητας πάνω σε αυτό το συνδικάτο, όπως υποστήριξε. Πριν από λίγο βγήκε ξανά σε ένα γαλλικό κανάλι όπου εξηγεί ότι δεν το γνώριζε καλά αυτόν τον άνθρωπο, δεν καταλαβαίνει και δεν μπορεί να εξηγήσει πώς βρέθηκε στη διαθήκη το όνομά της. Αλλά ένα που είναι σημαντικό είναι ότι επειδή είναι Γαλλία, η εφορία με την πληροφορία ότι υπάρχει offshore εταιρεία και ότι υπήρχαν ανταλλαγές, χρηματικές ανταλλαγές και διάφορες χάρες που ζητούσε ο Ζακ Λάγκ κατά περιόδους από τον Epstein. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα email ο Ζακ Λάγκ του ζητάει το αυτοκίνητο για να πάει 60 χιλιόμετρα από το Παρίσι σε μια δεξίωση. Μια άλλη φορά, σε ένα άλλο email, του ζητάει 150.000 ευρώ ενίσχυση για τη δημιουργία μιας ταινίας που αφορά τον ίδιο, τη δική του την παιδική ηλικία. Και καταλαβαίνει κανένας ότι οι σχέσεις τους φυσικά και δεν ήταν τυπικές, φυσικά και γνωρίζονταν καλά, και ο Ζακ Λάγκ έχει μια φήμη ότι ζητάει συνέχεια χάρες και θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι υπεράνω τον νόμο της Γαλλίας. Γι' αυτό λοιπόν επανέρχομαι, η εφορία όταν έλαβε την πληροφορία ότι υπάρχει offshore εταιρεία μάλλον θα ανοίξει έρευνα για αποφυγή ή φοροαπάτη. Θα δούμε στη συνέχεια τι είναι αυτό.
Άρα είναι ο δεύτερος που θα βρεθεί υπόλογος. Γιατί ναι, έχουμε και τον διπλωμάτη, έτσι, που και αυτός με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Άρα αρχίζουμε. Έχουμε και άλλους εμείς εδώ, γι' αυτό μόλις είπα ότι διπλωμάτη υπάρχει ένας συνεργάτης πολιτικό που δεν είναι γνωστό όνομα στη Γαλλία, αλλά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε προηγούμενες κυβερνήσεις, στην Προεδρία Σαρκοζή συγκεκριμένα, και αυτού το όνομα βρέθηκε μέσα στα αρχεία του Epstein. Σας είπα, ερχόταν πολύ συχνά στην Γαλλία και ένας πολύ στενός του φίλου ήταν ο Μπονέρ, ο οποίος το βλέπουμε στην πρώτη φουρνιά εικόνων και βίντεο και φωτογραφιών που έβγαλαν στο φως το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αμερικής. Ο Μπρουνέλ, ο Γάλλος, ήταν παντού σχεδόν σε όλες τις φωτογραφίες, και στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη και στο περίφημο νησί του εκεί και μέσα στο αεροπλάνο Lolita Express. Ήταν παντού, που σημαίνει ότι είχαν μια πάρα πολύ δυνατή σχέση που αντάλλαζαν και ουσιαστικά έκαναν διακίνηση νεαρών γυναικών. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο πλέον, και έχει ανοίξει μάλιστα δύο ανακριτικές έρευνες στη Γαλλία η αστυνομία. Η πρώτη ήταν για τον Epstein, εφόσον είχε σπίτι στη Γαλλία, για να δουν αν τελέστηκαν κολάσιμες πράξεις νομικά, εννοώ, στο σπίτι αυτό. Και το δεύτερο ήταν για αυτόν τον περίφημο πράκτορα μοντέλων που και αυτός τελικά αυτοκτόνησε. Σίγουρα δεν είναι το τέλος, έτσι, είναι σίγουρο ότι πολλοί άλλοι Γάλλοι συμμετείχαν σε αυτό, όχι μόνο σε συνεργασία οικονομική, αλλά και μάλλον πιθανότητα για να απολαμβάνουν υπηρεσίες προξενέτη, να το πούμε έτσι, μεσάζοντα. Και αυτό έχει ταράξει πάρα πολύ τη Γαλλία, γιατί υπήρχαν πολλές υποψίες στο παρελθόν για τον Ζακ Λάγκ για άλλες περιπτώσεις. Τώρα ήρθε η ώρα για να καταλάβετε ότι είναι 83 ετών, όπως σας είπα, και ακόμα είναι πρόεδρος στο Ινστιτούτο Αραβικής Τέχνης και δεν θέλει να το κουνήσει από την προεδρία.
Μ' αρέσει που προσπάθησες, το σκέφτηκες λίγο, ήσουν ευγενική, αλλά σε είδα λίγο. Να το κουνήσει, ναι.
Είναι, ζει και αναπνέει για να έχει προνόμια και να είναι συνέχεια στο φως της δημοσιότητας. Και ήρθε η ώρα ίσως να βάλουμε τα πράγματα στη θέση για να καταλάβουμε.
Καταλαβαίνω ότι κάθε όνομα, κάθε υπόθεση, που κάθε μία έχει την αξία της και πρέπει να την ερευνήσουμε και να τη δούμε. Πέρα από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια οικονομική αποταρχία. Κάτι που κάπως υποπτευόμασταν, αλλά το βλέπουμε πολύ μπροστά μας ξεκάθαρα. Μια παγκόσμια οικονομική και πολιτική ελίτ, η οποία έκανε ό,τι ήθελε. Μεταξύ των οποίων και διαστροφές και οικονομικά εγκλήματα. Και αυτό συμβαίνει, αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτή η εποχή τελείωσε, αλλά όχι, δεν τελείωσε, διότι απομένουν, υπολείπονται άλλα τόσα εκατομμύρια αρχεία, τα οποία αποφάσισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να μην τα δώσει στη δημοσιότητα, γιατί θεωρούνται απόρριτα, γιατί φυσικά κυκλοφορεί και το όνομα του νυν Πρόεδρου της Αμερικής, και το οποίο αρχεία δεν υπέστηκε ούτε μια φορά το όνομα, ξέρω από κάτι φωτογραφίες που ήταν τελείως αθώες, να το πω έτσι. Είναι αλήθεια ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Epstein, είχε διατηρήσει πλοκάμια για να κάνει επιρροή.
Ακριβώς τώρα.
Και
όταν προσπαθούν να μας πείσουν ότι μιλάμε για έναν ανώμαλο άνθρωπο, δεν γίνεται τώρα. Εδώ πέρα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό.
Ένα δίκτυο τεράστιο.
Ακριβώς.
Ένα δίκτυο απίστευτο που αφορά τη Ρωσία, αφορά την Ευρώπη, αφορά την. Μάλιστα και τη Λιβύη. Είχε βάλει στο μάτι, με το που δολοφονήθηκε ο Μωαμάρ Καντάφη, είχε βάλει στο μάτι μαζί με άλλους να κλέψουν τα χρήματα που είχαν παγώσει, τους πόρους που είχαν παγώσει σε διάφορες τράπεζες στην Ευρώπη, και μιλάμε για 80 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν παγώσει στην Ευρώπη. Ήθελε να τα αρπάξει αυτός και οι διάφοροι φίλοι του, για να πολλαπλασιάσουν τα έσοδά τους. Είναι σουρεαλιστικό πως αφέθηκαν τόσα χρόνια. Μιλάμε ότι ξεκίνησε αυτή τη δράση τη δεκαετία του 90 και φτάσαμε ή δολοφονήθηκε ή αυτοκτόνησε, ακόμα δεν είναι μια.
Δεν ξέρω, κάπως είναι λίγο περίεργο το τέλος.
Το 2019.
Και όσο μαθαίνουμε γι' αυτό, άλλο και τόσο δυσκολεύεται κανείς να έτσι φανταστεί ότι έφυγε όπως μας περιγράφουν. Θωμαΐς, άσε με, ταράχτηκα τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι πολύ σοκαριστικό, και κυρίως είναι ότι ακόμα και τώρα τα πολλά θύματα πρέπει να είναι πάνω από. Τουλάχιστον έχουν φτάσει τον αριθμό επίσημα στους καταλόγους. Ήταν 45 γυναίκες, κορίτσια εκείνη την εποχή, γυναίκες τώρα. Αλλά λένε ότι πρέπει να είναι εκατοντάδες τα θύματα αυτών των ανθρώπων. Και αυτά τα θύματα ακόμα, υπενθυμίζω, δεν τους αποδόθηκε δικαιοσύνη προς το παρόν.
Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να έχεις ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σου.
Επίσης.
Η πάρα πολύ καλή συνάδελφος, Θωμαΐς Παπαϊωάννου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι από τους συναδέλφους που τη θαυμάζω πολύ, και κάθε φορά που μιλάμε τη χαίρομαι, έτσι. Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που συνήθως ανταποκρίνεται στην πρόσκλησή μας. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:27. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει. Βρίσκεστε στο Earth News Radio. Δεν θα κουνηθείτε. Θα πάρετε μια ανάσα, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα. She's crazy like a fool. We'll be right back.
she believes in you. She loves her daddy. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 9:35. Είστε στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και πάρα πολύ χαίρομαι γιατί έχω μαζί μου την Αλεξάνδρα Σκαράκη, που τη διαβάζουμε στην Καθημερινή για, όχι μόνο για κινηματογράφο, πιάνεις οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά λατρεύει σειρές και κινηματογράφο. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου.
Γεια σου Νεφέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές όλους.
Έλεγα ότι ο Φεβρουάριος πριν έχει πάρα πολλά έτσι, θεματάκια, ωραίες ταινίες, τα ανεμοδαρμένα ύψη, ας πούμε. Σκεφτόμουν σειρές, το ξέρεις ποιο λέω, με έχει ντριγκάρει το American Love Story, που θα είναι η ιστορία του JFK Jr. με την σύζυγό του, την Caroline. Γενικά όλα αυτά τα περιμένω.
Λένε ότι είναι και το καινούριο The Crown αυτό, ότι θα πάρει τη θέση του. Mm. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει την τόσο ωραία παραγωγή που είδαμε στο The Crown, αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, γιατί είναι μια ιστορία, ένα θελώδης έρωτας, μια ιστορία ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι θα αρέσει και αυτό, όπως το παρακολουθούσε θα τους αρέσει. Ναι, όπως το είπες, γενικά ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας με πολλά κινηματογραφικά τηλεοπτικά νέα. Και ένας μήνας που προετοιμαζόμαστε και για τα Όσκαρ.
Έχεις δίκιο, βέβαια. Τα Όσκαρ.
15 Μαρτίου έρχονται τα Όσκαρ. Στις 22 Φεβρουαρίου έχουμε όμως τα Μπάφτα νωρίτερα, τα Βρετανικά Όσκαρ. Που εκεί έχουμε και ελληνική παρουσία. Ο Γιώργος Λάνθιμος με 5 υποψηφιότητες στα Μπάφτα και 4 στα Όσκαρ αντίστοιχα. Αλλά γενικά έχει ενδιαφέρον γιατί έχουμε και καλές ταινίες φέτος. Είναι η φουρνιά καλή. Mm. Από το Άμνετ μέχρι το Μια Μάχη Μετά την Άλλη, το Σίνερς που έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ. Είναι πολλές ταινίες και πραγματικά θέλω να δω τι θα συμβεί στις 15 Μαρτίου. Όμως εκτός από τις πολύ έτσι, συσταγωγικά εμπορικές ταινίες που ακούγονται, έχουμε αυτή την εβδομάδα μια πολύ ωραία ταινία, βαριά ταινία, είναι δύσκολη, δεν είναι για όλους, δραματική, που λέγεται «Ο ήχος της πτώσης».
Ο ήχος της πτώσης, μάλιστα.
Γερμανικής παραγωγής. Και να πούμε ότι προκάλεσε πανικό και ενθουσιασμό στο Φεστιβάλ των Κανών που μας πέρασε. Κέρδισε και το βραβείο της Επιτροπής και άλλα βραβεία κατά καιρού σε φεστιβάλ. Και είναι μια ταινία δύσκολη γιατί έχουμε 4 κορίτσια, 4 αδερφές οι οποίες μεγαλώνουν σε απομονωμένη αγρικία στη Βόρεια Γερμανία. Και αν και ζουν σε διαφορετικές εποχές, οι ιστορίες τους αποκαλύπτουν ως να τις συνδέουν. Θολώνοντας παρόν παρελθόν. Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα μια ιστορία με πολύ ωραία ροή, ωραία δομή της ταινίας, που μιλάει για το τραύμα, μιλάει για τον θάνατο, πολύ κοντά στο θάνατο, μιλάει για τον πόνο και για το δέσιμο μεταξύ οικογενειακών σχέσεων. Γενικά είναι μια πολύ ατμοσφαιρική ταινία, αλλά είναι πολύ δύσκολη ο ήχος της πτώσης. Δολοφονικές απόπειρες, έχει δηλαδή αναφορές τη σκηνοθέτηδα, η Σιλίνσκι, από Τέρενς Μάλικ, από Χάνεκε. Είναι τέτοιο ύφος, δηλαδή η λευκή κορδέλα του Χάνεκε ή το δέντρο της ζωής του Τέρενς Μάλικ.
Άρα είναι για συνεφίλ λίγο περισσότερο.
Πολύ συνεφίλ, ναι, πολύ συνεφίλ. Δεν είναι η ταινία που θα κόψει τα πολλά εισιτήρια, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλός κινηματογράφος και νομίζω ότι αξίζει. Αλλά πραγματικά, το λέω και το ξαναλέω, είναι δύσκολο έργο. Δεν είναι κάτι ας πούμε, που θα πούμε ότι πάω να διασκεδάσω και θα δω τον ήχο της πτώσης.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχουμε. Έχουμε μια αστυνομική ταινία παλαιστινιακής και διεθνούς συμπαραγωγής, το «Κάποτε στη Γάζα». Από τον τρόπο φαντάζεστε, ναι.
Από τα δύσκολα στα πιο δύσκολα μας πας,
Στα πιο δύσκολα, ναι, πραγματικά. Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο δύσκολη όσον αφορά τις ταινίες. Εδώ έχουμε τα αδέρφια Ταρτάν και Ραμπ Νάσερ, που μετά το «Γάζα αγάπη μου» από το 2020, εδώ πέρα επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος, να πούμε, στο 2007, με μια ταινία όπου που καταπιάνεται με τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, με την καταπίεση. Είναι ένας, ο ήρωάς μας ο ένας, ο Σάμα, έχει ένα φαλαφελάδικο, θα το πω, φαλάφελ, στο οποίο δουλεύει και ένας άλλος, ο Γιάχα, θα γνωριστούν, θα ασχοληθούν με την επιχείρηση, αλλά ταυτόχρονα και με το εμπόριο ναρκωτικών χαπιών. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και έναν αστυνομικό. Κάποια στιγμή λοιπόν ο ένας από αυτούς θα συλληφθεί, θα τον εκβιάσουν να γίνει πληροφοριοδότης, και ο άλλος, ο Γιάχα, 2 χρόνια μετά θα δεχτεί μια πρόταση να πρωταγωνιστεί σε μια ταινία υποδιόμενος έναν μάρτυρα του αγώνα, υποδιόμενος δηλαδή κάποια γεγονότα που έχει ζήσει ήδη. στον τόπο του. Είναι μια ιστορία που πραγματικά μιλάει για τον πόλεμο φυσικά. Mm-hmm. Και έχει μια έτσι κοινωνικοπολιτική διάθεση η ταινία αυτή. Δύσκολη ταινία και αυτό να πω. Mm-hmm. Αλλά είναι ενδιαφέρουσα γιατί είναι πιο γρήγορη και γενικά έχει άλλη ροή από την προηγούμενη, από τον ήχο της πτώσης. Νομίζω ότι αυτές οι δύο είναι που επίσης ισχύουν αυτή την εβδομάδα. Mm-hmm. Τώρα, αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι, είναι μια καλή ευκαιρία για να δείτε σειρές. Να πούμε ότι έχει κυκλοφορήσει ήδη, είμαστε στο τέταρτο επεισόδιο, η σειρά Industry.
Α, δεν την έχω ακούσει.
Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι βρετανικής παραγωγής, ξεκίνησε το 2020 και διαδραματίζεται στο City του Λονδίνου, σε μια τράπεζα, όπου νεαροί εργαζόμενοι γύρω στα 20 κάτι πιάνουν δουλειά σε αυτή την τράπεζα και προσπαθούν να επιβιώσουν, γιατί είναι πολύ τοξικό το περιβάλλον, είναι πολύ έντονο και είναι ουσιαστικά ένας αγώνας ποιος θα καταφέρει να κερδίσει την εύνοια των ανθρώπων που είναι από πάνω, δηλαδή των διευθυντών, και να προσπαθήσει να μείνει ψύχραιμος και σώος, γιατί συμβαίνουν διάφορα εκεί. Είναι μια σειρά που ξεκίνησε έτσι χαμηλόφωνα, αλλά σιγά σιγά πήγε πολύ καλύτερα και τώρα έχουμε φτάσει μια τέταρτη σεζόν που είναι πραγματικά θρίλερ. Γιατί φεύγουμε από την τράπεζα, βλέπουμε, έχουμε παιχνίδι εξουσίας, πολιτική, στο ενδιάμεσο. Ο Kit Harington από το Game of Thrones εμφανίζεται στην τρίτη σεζόν και νομίζω ότι, θα το πω, είναι η καλύτερη ερμηνεία από το Game of Thrones, από τον Jon Snow.
Ναι.
Είναι πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλός, το πηγαίνει πάρα πολύ ρόλος. Και εμφανίζονται και άλλοι, δηλαδή οι ηθοποιοί που έχουμε παρακολουθήσει κατά καιρούς, Βρετανοί οι περισσότεροι. Μαξ Μιγγέλα δηλαδή, έχουμε την κοπέλα τη Μαρίσα, η οποία υποδίθηκε πριν από λίγα χρόνια την Amy Winehouse και ήταν πολύ καλή και εκεί.
Ναι.
Και είναι μια σειρά, δύσκολη σειρά, γιατί είπαμε βρισκόμαστε στον κόσμο των οικονομικών, τράπεζα, οι μετοχές, οι επενδυτές. Είναι δύσκολη σειρά, αλλά είναι απολαυστική, γιατί πραγματικά καθευτείται έναν κόσμο σύγχρονο. Το σήμερα, τι συμβαίνει στις μεγάλες εταιρείες, στις πολυεθνικές τράπεζες. Είναι αυτό, ο θάνατος ζωή μου, ναι. Αυτό το πράγμα.
Έναν κόσμο για τον οποίο δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, αλλά ξέρουμε ότι κινεί τα νήματα παρασκηνιακά και όχι τόσο.
Ακριβώς, επηρεάζει πάρα πολύ και την πολιτική. Νομίζω αυτή θα ήταν η επιλογή μου για αυτή την εβδομάδα, αλλά έρχονται και άλλα. Έχουμε δει και την μίνι σειρά τριών επεισοδίων, τα 7 ρολόγια της Άγκαθα Κρίστη.
Μπράβο, μπράβο.
Έχει ενδιαφέρον, γιατί φυσικά βασίζεται στο βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι τόσο δημοφιλές, γιατί βρίσκεται στο Μετέχμιο, όπου η Άγκαθα Κρίστη από το αστυνομικό πήγε στο πιο βαρύ αστυνομικό ύφος. Δηλαδή έχουμε μέσα και το μυστήριο, έχουμε και τα εγκλήματα. Με αυτό το θέμα καταπιάνεται και η σειρά. Μια φαινομενικά αθώα φάρσα, η οποία εξελίσσεται σε τραγωδία, μια ηρωίδα η οποία προσπαθεί στη Βρετανία τώρα άλλου αιώνα, προσπαθεί να λύσει το μυστήριο. Εκεί παίζει και η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, την οποία την αγαπάμε πολύ,
πολύ.
Της πηγαίνει και ο ρόλος. Είναι μια σειρά τριών επεισοδίων. Νομίζω σε ένα απόγευμα την παρακολουθεί κάποιος με 3 ώρες ουσιαστικά.
No.
Και άλλα έχουμε που θα κυκλοφορήσουν τώρα, αλλά πιο πολύ κάνουν focus, θα έλεγα, στις ταινίες. Ο Άγιος Παΐσιος πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
Νομίζω το φανταζόμασταν, έτσι.
Ναι, ο Καποδίστρια συνεχίζει και πηγαίνει καλά. Και
έχει
το Άμνες
ξεπεράσει ρεκόρ, δηλαδή ξεπερνάει και ταινίες πολλών ετών και δεκαετιών που είχαν κάνει ρεκόρ.
Ακριβώς. Και το Άμνετ πολύ καλά πηγαίνει, είναι δεύτερο στο ελληνικό box office.
Να σου πω, να προετοιμαστώ ψυχολογικά όταν πάω. Γιατί όλοι μου λένε ότι το στομάχι σου κλαίς μια μέρα. Λέω, ρε παιδιά, αλήθεια.
Χαρτομάντιλα, οπωσδήποτε χαρτομάντιλα. Είναι δύσκολη ταινία κι αυτή. Πολύ συναισθηματική. Το Άμνετ λοιπόν πήγε καλά, γιατί είχαμε και τις υποψηφιότητες των Όσκαρ στο ενδιάμεσο που ανακοινώθηκαν. Και αυτό το βοήθησε και έτσι πήγε περισσότερος κόσμος να το δει. Και λειτουργήσε καλά και το word of mouth. Δηλαδή ο ένας με τον άλλον, είπαν εκτός social media, είπαν καλά λόγια. Νομίζω ότι προτάσεις υπάρχουν για όλους.
Ναι, τώρα... ναι, για όλους.
Ναι, ναι. Εντάξει. Ο καθένας κάνει την επιλογή του.
Τις επιλογές του. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι συνεντεύξεις που κάνεις και διαβάζω. Αυτές που είναι σε μορφή κειμένου και δεν ερώτησα. Πάρα πολύ, μα. Ναι. Τις ευχαριστιέμαι πάρα πολύ.
Έτσι, να, έρχεται ήθελα... λοιπόν, να έρχεται την επόμενη Κυριακή και μία, δεν μπορώ να πω ποιο πρόσωπο είναι, αλλά έρχεται μία που πραγματικά τη χάρηκα πάρα πολύ.
Αλήθεια?
Ναι. Λοιπόν. Από το χώρο του κινηματογράφου, την άλλη Κυριακή.
Την άλλη Κυριακή στην Καθημερινή. Αλεξάνδρα Σκαράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Γεια. Τώρα θα σας πω κάτι, αλλά θέλω να κάνετε μεγάλη υπομονή, γιατί είναι πολύ δραματικό. Ο Elon Musk, έκανε μια ανάρτηση, γιατί μας λέει ότι τα λεφτά, μας ενημερώνει, γιατί αυτός τα έχει τα λεφτά, σε αντίθεση με εμάς, τα λεφτά δεν αγοράζουν την ευτυχία, ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Ή μας δουλεύει, ή είναι καταθλιπτικός και αυτό είναι άλλο, αντικεί κάπως το σεβόμαστε. Αχ, μην τα πετάς έτσι αυτά, Elon μου. Καλά μιλούν διάφοροι πρώην και νυν υπάλληλοι. φυσικά με καθεστώς ανωνυμίας ΔΝΗΝ, που τέλος πάντων εργάζονται ή έχουν εργαστεί στην πλατφόρμα το TikTok και περιγράφουν μια εργασιακή κατάσταση μεσαίωνας, εκφοβισμός, παρενόχληση, να κλαίνε, να συνεχίζουν τη δουλειά τους, πρέπει να πετύχουν καθημερινά κάτι στόχους, γιατί αλλιώς δεν θα έχουν μπόνους, εργασιακή ασφάλεια, μισθό, και λες πω ρε γαμώτο. Έφυγε επιτέλους, ξεκουνήθηκε και αυτός ο Άντριου από το Windsor. Τον διώχνουν, αυτόν τον φτύνουν για νομίζει ότι βρέχει. Τι άλλο να σου πούν βρε Άντριου, ο οποίος έχει γίνει μεγάλη ντροπή τώρα όλα αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας και να πούμε για τη σειρά αύριο. Είναι του βραβευμένου σκηνοθέτη, του Γιώργου Γκικαπέπα. Είχαμε την αποκλειστική προβολή και κάνει πρεμιέρα αύριο στο Netflix. 9 η ώρα με τα πρώτα 4 επεισόδια. Γενικά θα ασχοληθούμε με αυτή τη σειρά. Νομίζω ότι πραγματικά θα κατακτήσει το κοινό. Δραματική σειρά, έτσι κάπως στοιχεία περιπέτειας. Και έχει γονιώδη πλοκή, δεν σ' αφήνει. Και είναι και η ιστορία διάσωσης. Η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση. Θα ασχοληθούμε και νομίζω ότι θα κατακτήσει και τις δικές σας καρδιές. Που ταυτίστηκε και αφοσιώθηκε και άλλαξε τη νύχτα. Αυτός είναι ο Λάκης Ραπτάκης, ο θρελικός Λάκης Ραπτάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Είναι μια είδηση έτσι της τελευταίας ώρας, για δεκαετίες ολόκληρες. Συνέδεσε το όνομά του με τη διασκέδαση, τα μαγαζιά. Κάποια στιγμή στη δεκαετία του 80 και του 90 είχε 46 νυχτερινά μαγαζιά σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη. Πέρασε πολλά, έκανε πολλά, ανοίχτηκε επιχειρηματικά και στη Νέα Υόρκη. Αυτό ήταν η αρχή του τέλους. Ένας άνθρωπος που πραγματικά την έζησε τη νύχτα, την αγάπησε τη νύχτα και την άλλαξε τη νύχτα. Από την καρδιά του έφυγε. και έτσι μια κινηματογραφική ζωή. Είπα να αναφερθώ. Λοιπόν, καλέ, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής και αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση και φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί εμείς θα τα πούμε αύριο 9 η ώρα στο Earth News Radio. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν και θα είναι και αύριο, δεν πάει πουθενά, στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος τον ήχον, Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Myself believe it, this night will never go.